Pra, ajo që ka tham pak më përpara kishte të bënte me faktin se mbi çfarë baze njësia ekonomike klasifikohet për përgjegjësinë tatimore të tatim fitimit ose tatimit të shtuar mbi fitimin. Si kriter për këtë, si prag për këtë është qarkullimi ose xhiro e cituar shpesh xhiro ose qarkullimi, po terminologjia e durrë është qarkullimi. Kështu pra në funksion të pragu të qarkullimit ose të xhiros, biznesi do të klasifikohet, njësia ekonomike do të klasifikohet me përgjegjësinë tatimore të tatimit të shtuar me fitimin ose me përgjegjësinë tatimore të tatim fitimit. Në mënyrë që të regjistrohet me përgjegjësinë tatimore të tatimit të shtuar me fitimin, duhet të justifikoj një xhiro për gjatë vitit kalendarik nga 0 deri në 8 milion lek. Dhe nëse gjatë vitit kalendarik e te i kalojnë këtë qarkullim ose këtë xhiro, atëherë ajo duhet regjistrohet si tatim paguese e tatimin mbi fitimin. Pra, tek audio pak më parë, pikërisht doja t'ju citoja edhe njëherë se kush përkufizohet si qarkullim. Pra, çfarë përfshin qarkullimi në mënyrë që pastaj të përllogarisim këtë prag dhe për të ditur se çfarë përgjegjësie tatimore në lidhje me tatim fitimin do të kemi, përgjegjësinë e tatimit të shtuar me fitimin apo përgjegjësinë e tatim fitimit. Dhe po e theksoj dhe po e përsëris edhe një herë që qarkullimi që merret parasysh për këtë qëllim është qarkullimi gjithsej i realizuar nga një njëjti person, më saktë nga një njëjtë njësi ekonomike, ta kuptoni më mirë kështu, pavarësisht nga statusi i saj. Pra, nëse një njësi ekonomike ka disa veprimtari në të njëjtin vend ose në vende të ndryshme, qarkullimi që merret për bazë përfshin qarkullimin e të gjitha veprimtarive në të gjitha vendodhjet ku zhvillohet ajo. Dhe në vazhdim të këtij klasifikimi, pastaj ju do të përballeni me deklarata finale e tatim fitimi ose tatimit të shtuar të fitimit, që do të plotësojmë në fund të trajnimit, edhe qysh në pamje të parë me dy përkufizime ose dy terma shumë të rëndësishëm, siç janë të ardhurat gjithsej dhe të ardhurat e tatushme, të cilat i citova tek audio më tek një audio më parë se kjo audio që po dëgjoni tani. Rikthini edhe një herë audio dhe ndaluni tek citimi që unë kam bërë të ardhurat gjithsej dhe të ardhurat e tatushme, tek këto dy përcaktime.